Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
Ten teraz v relácii Na kraj sveta opäť po nejakej dobe Matej Favšík, ktorý je z projektu Lada svetom. Ahoj, vítaj u nás, Maťo.
Ahoj, zdravím všetkých.
Čo by si povedal, vyberme sa dnes, dajme tomu, do Iránu, lebo Irán, mám aj napočúvaný jeden rozhovor s vami, ktorý bol pomerne zaujímavý. V Iráne ste takmer prišli o auto, v Iráne ste boli hostiami na slovenskej ambasáde pomerne dlhý čas a kopec zážitkov, no dostaneme sa k ním. Poďme najprv k tomu, ja neviem, že kedy ste išli vlastne do toho Iránu, presne?
Bol to rok 2014 a my sme mali za sebou v roku 2013 nejaké expedície po Balkáne, bola to stále Európa, ale už taká lepšia, ten Balkán bol ešte pomerne exotický v tom čase pred 12 rokmi. A my sme rozmýšľali, že teda, že kam pôjdeme tak, aby sme vyrazili z domu a do mesiaca urobili okruh a vrátili sa. Uh-huh. A napadlo nás, že by sme mohli obcestovať Kaspické more dookola, to znamená, že tam budú po ceste krajiny ako Turecko, Irán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazachstan, Rusko a pobaltskými krajinami domov. A v tom čase sme už museli pobaltské krajiny voliť, lebo začal konflikt na Donbase a nedalo sa ísť z Ukrajinou, samozrejme.
Jasne. OK, cestovali ste opäť na starej Lade, to bola v poradí Kolkata?
To bol Vasil I.
Aho, dobre.
Hej, my sme mali aj nejaké ďalšie autá na tom Balkáne, ale sme si povedali, že tento Vasil I je v najlepšej kondícii, mal najlepší motor, mal najlepšie predpoklady zvládnuť zhruba nejakých tých 12 000 kilometrov, lebo tá cesta bola naozaj že dlhá. Hlavne tie presuny smerom do Turecka, kým sme sa dostali do Iránu a potom zase náspäť z toho Ruska, samozrejme. No a tak sme ho dali nejako dokopy. V tom čase, ešte pred odjazdom, sme sa hrozne pripravovali na to. Akože...
Viem, že veľmi veľa náhradných dielov ste aj brali so sebou. Že zbytočne veľa, aspoň tak ste spomínali.
Niekde. Áno, áno, to bolo úplne že zbytočne s odstupom času a brali sme si, ja neviem, akože výbavu na kempovanie a potom kameru a no, strašne veľa vecí. Samozrejme, prezradím na začiatok, že to nám potom ukradli, k tomu sa dostaneme, ale bolo to naozaj že zbytočné, ako sme to prežívali, lebo v tom východnom svete a takto jednoduché auto sa dá pomerne jednoducho opraviť. Uh-huh. Že pokiaľ človek nezadrie motor, tak to je konečná v každom prípade, tak pokiaľ nezadrie motor, tak všetko ostatné sa dá kombinačkami alebo nejakým šrobovákom opraviť, plus nejaká SK paska je to.
OK. Koľko vás išlo vtedy?
Išli sme traja. To bolo práve také prekvapenie. Chceli sme ísť, že dve autá, dali sme medzi kamarátov, že no chalani, poďte sa prihlasovať, máme iba 6 miest v autách, tak poďme na to. A zrazu nikto. Tak sme normálne museli ešte tretieho presvedčiť, aby išiel s nami. Lebo samozrejme všetci boli vylakaní z toho. Keď zaznelo v tej dobe Irán, tak vrcholila taká tá kauza, bol tam Slovak zatknutý akože za špionáž a tajná služba iránska a takéto konflikty. No, potom tam boli tí paraglidisti a také všelijaké kauzy, ktoré rezonovali v médiách a ten obraz o Iráne vytvárali ako naozaj že teroristická krajina, kde hrozí únos a neviem čo všetko. A naozaj, že aj naše rodiny boli vyplašené a každý to vnímal tak, že vy hrozne riskujete a idete do krajiny, kde sa vám niečo určite stane. A tak preto bolo veľmi ťažké zohnať nejakého človeka a zohnali sme takého Tomáša, ktorý študoval takúto blízkovýchodné štúdia a mal skúsenosti so Sýriou. Mm-hmm. Takže on vedel asi, do čoho ide, vedel, že nemusí byť z toho vyplašený a bol to výborný párťak do tejto krajiny sveta.
A potom spätne vlastne ten Irán hodnotí, že ako boli tieto reči, ktoré ste mali ako kvázi pred prípravu nafúknuté, alebo bolo na nich aj niečo pravdy, alebo aký je ten tvoj taký spätný pocit z toho Iránu, ja neviem, globálne. Rozmeníme nadrobné, dostaneme sa aj k tej krádeži auta, povieme si, že ako sa tankuje benzín v Iráne a tak ďalej, ale skús dať nejaký, že feeling spätný.
Absolútne skvelá krajina. Uh-huh. Vôbec som sa necítil nebezpečne. Ľudia boli extrémne priateľskí, boli pohostinní. Všetko mám pocit, že fungovalo tak, ako bolo na mape napísané, tak tá cesta existovala. Uh-huh. Hoci kde aj v poslednej dedine tí ľudia naozaj nám pomáhali. Nebol problém s bezpečnosťou asi vôbec. Dokonca, keď sme niekde zastavili, tak policajti nám strážili auto. Povedali, jasne, choďte sa nájsť, tuto ste v bezpečí, tu ste pod našim dohľadom. Aha. To je proste, naozaj, že to bol šok pre nás, lebo my sme nevedeli, čo čakať. Tie správy, oficiálne správy z tej krajiny príliš neboli a vtedy naozaj sa cestovalo o mnoho menej takto na autách a na vlastnú pésť, ako je to dnes.
No, hovoríš policajti a viem, že mali ste tam v tesnom závese za sebou stále nejakých tajných. Hej, že to bola vlastne taká vaša súčasť neoddeliteľná iránska. Či?
Áno, áno, tam to tak funguje, tam sa vraví, že koľko lamb je na ulici, toľko tajných je na tej ulici. Wow. Takže my sme dostali prvého tajného, myslím si, že ešte pred vstupom do Iránu na tej hranici zisťoval, kde sme, čo sme, pýtal sa otázky, ktoré sa zhodou okolností objavovali vo vízovom formulári, ktorý sme mesiac predtým vypisovali. Hej, čiže bolo zjavné, že tí ľudia si nás oťukávali. A postupne ani neboli tak na nás zavesení, ale predávali si tú informáciu a keď sme prišli do nejakého mesta, tak do 10-15 minút sme mali nejakého proste tohoto človeka, ktorý sa na nás náhodou nakontaktoval. Buď sa tváril ako profesor z univerzity, ktorý nás pozval na čaj a spovedal nás do kabinetu, alebo sa tváril ako nejaký iný náhodný cestovateľ, ktorý vie o Slovensku veľmi veľa a pýtal sa, aký máme názor na politické zriadenie u nás, ako sa volá môj otec, alebo otec môjho otca priezviskom. Takéto veci, takže vedeli sme, že ich máme za chrbtom, ale paradoxne to pôsobilo upokojujúco. Vedeli sme, že, nie, že oficiálna entita o nás vie a že snáď teda akože sme pod dohľadom. Oni si veľmi budovali ten image, že nesmie sa ani zaútočiť na cudzinca, nesmie sa cudzincovi nič stať. Oni sa práve chceli otvoriť tomu svetu a chceli ukázať, že Irán je pohostinná krajina. Chápem. Tak pracovali na svojom imidži neustále. A naozaj, hociaký zádrhel vnímali veľmi negatívne smerom ku sebe.
Jasne. A napriek tomu sa stalo, že v Teheráne vám teda ukradli auto, hej? A to vás ešte aj, myslím, že napadli nožmi, alebo nejako takto bola tá situácia, že naozaj, že vyhrotená úplne, že do krajnosti.
Áno, áno. Bolo to,
ako sa to stalo vlastne?
Bolo to normálne, že ozbrojené prepadnutie nožmi. A zastavila nás partia na autách, ale naozaj, že treba povedať, že my sme sa tým tajným určite strátili, pretože Teherán je 20 miliónov ľudí. Je to neskutočná spleť, ciest, predmestí. Je to obrovitánske mesto. Naozaj, že šialenie
veľké. Jak sa tam vlastne orientuješ v tomto meste? Ako no, GPS-ky fungujú? Mapy alebo ako?
Fungovali GPS-ky. My sme mali nejakú takú špeciálnu navigáciu, ktorá plus minus dobre fungovala na ten Irán a boli tam nejaké offline mapy, ktoré väčšinou iba tie hlavné cesty znázorňovali, ale bol tam, sme si vytýčili tú cestu, vedeli sme, ako sa dostať na konzulát, kde sme si vybavovali víza do Turkmenistanu a podobne. No ale v tej spleti toho obrovského mesta sme narazili na partiu ľudí. Už neskôr sme sa dozvedeli, že nás zastavili, zablokovali na aute, ktoré bolo takisto ukradnuté. Čiže nedalo sa vystopovať. A pod nejakou zámienkou nás vytiahli z auta, naskakali ku tomu Tomášovi, zaháňali sa nožom na ňo tak. A proste jediná šanca, ako sa zachrániť, bolo vyskočiť z toho auta. Natočili sme aj 3-sekundový záber z toho, ako nám to krádnu. Tomáš bol taký pohotový. My sme boli absolútne vyklepaní s tým Majom. Takže my sme ani nerozmýšľali nad takým niečím. On mal naozaj, že asi v tej dobe viac skúseností s tým svetom a veľmi pohotovo reagoval. My sme to všetko odozdali na polícii a polícia bola veľmi, veľmi nápomocná. Bolo vidno, že sa extrémne snažia nájsť to auto. Lebo nechceli práve ten imidž nejakým spôsobom poškodiť. No a my sme zatiaľ išli na slovenskú ambasádu. Pretože to bolo pre nás jediné útočisko a ako ostať niekde plus minus bezpečí. My sme mali druhú sadu pasov, ktorú vždycky nosíme v úvodzovkách v trenírkach, tak zašitú, aby to nebolo na prvý pohľad zjavné, že niečo máme pri sebe. Každý tam mal $1000 ako zálohu a ten pas. No a dokázali sme cez políciu kontaktovať práve tú našu ambasádu, ktorá veľmi pomohla a my sme sa mohli vlastne na pár dní zdržiavať tam.
A chodili viem, sme, že vám tam bolo super.
Bolo na tam absolútne skvelé. To treba povedať, že tam je taká finta, lebo tam si v moslimskej krajine, striktnej, tam nekúpíš ani pivo, ale územie ambasády je slovenské územie. Čiže tam môže existovať aj pivnica, aj víno, aj takéto veci. Takže náš žiaľ sa rozpustil v arménskom víne. Aj obavy a stres. A nás upokojovali všetci vlastne, na všetkých oficiálnych policiách a vyšetrovateľoch a tak, nás upokojovali, že to auto sa určite nájde. Ale ako plynul deň, druhý, tretí, piatý, tak to auto sa nenachádzalo až na piatý deň zrazu telefonať, že chalani, vaše auto je 60 km od Teheránu, prídite sa pozrieť a identifikovať, či je to vaše auto. A vrajem, tak sme tam došli na to parkovisko, vrajem, no je to auto, nedá sa zameniť, je tam veľký nápis Vasil, takže áno. Sedí to s našim popisom, akurát, že už z diaľky bolo zjavné, že to auto je vybrakované, že úplne dotlá, ešte aj rezervu na streche zobrali, autobatériu, žiarovky, proste neostalo tam nič.
Myslím, do nejakej tajnej schránky jedine, že sa vám tam nedostali, že tu sa vám podarilo nejako pred nimi schovať? Či?
Áno, áno, a my sme tam mali taký ten špeciálny dokument, ktorý potrebuješ do takýchto krajín, je to vlastne ako keby colná zábezpeka. No a tento papier tam ostal, plus tam ostali tie naše pasy, oni boli v sedačke, také akože v úvodzovkách zašité. v tej tajnej priehradke a my sme vedeli, že vďaka tomu papieru budeme môcť pokračovať. Akorát sme nemali oficiálne noty, no ale keď sa to samozrejme ministerstvo zahraničných vecí hneď dozvedelo, tak vyhodnotili to ako extra rizikový prípad. Po tom, čo tam boli vlastne zatknutia tých Slovákov, ktorí boli vo väzení, ktorých bolo treba proste ako keby vyslobodiť z toho väzenia nejakou diplomatickou cestou. No a zavolali nám, že no viete čo chalani, že proste ste rizikový prípad, sadnite na lietadlo a mazajte domov, pretože proste si koledujete. No a potom sme sedeli na tej ambasáde, dnes už po premlčacej dobe to môžem povedať, že bol tam konzul, ktorý bol v reálnom živote tiež cestovateľ. Ako konzul nám oficiálne odporúčil nepokračovať v tej ceste, ale ako človek, ktorý s nami sedel ako kamarát na priedomí tej ambasády, povedal chalani, životná šanca, zažijete strašne veľa vecí. Aha. Nebolo viac treba. Hej. Mm-hmm. Na druhý deň už sme boli pobalení, vlastne, no pobalení. Tie jedny smradlavé tenisky sme tam hodili, boli sme pobalení. A kúpili sme si autobatériu starú. Hej. Sme to zapojili nejako provizorne a povedali sme si, ideme na to a ideme cez Turkmenistán, Uzbekistán, Kazachstán a Ruskom a ostatnými krajinami domov a zvládneme to nejako. No a tam sa začal písať ten náš taký akože veľmi známy štýl cestovania nášho bráka. No. Lebo sme nemali nič. Spali sme naozaj vonku pohodení ako žebraci na kartone a s jednou dekou a s jedným hliníkovým hrncom sme si varili kávu ráno večer a pili sme potom v Rusku plastové pivo, aby sme proste nejako zahnali hlad.
Neuveriteľné. Počúvaj, inak trošičku si sa už dotkol tých policajtov, tí boli veľmi špecifickí aj v tom Turkmenistane, aj v Rusku a tak ďalej. Skúsme sa trošičku povenovať policajtom na vašich cestách, dajme tomu.
No tí policajti, napríklad Irán je, tí policajti asi sú v nejakom súznení s tou tajnou službou, aha, čiže tam boli veľmi napomocní, boli, chceli nám poradiť, kde sa najesť, kade ísť. Bolo to v zásade veľmi fajn, hej, v tom Iráne. Ale ako náhle sme prišli do Turkmenistanu, Turkmenistan je zase diktatúra, kde je jeden neobmedzený vládca, ktorý si myslí, že vlastne hlavné mesto je stred vesmíru, že nie, všetko je zo zlata, všetko je také akože nablískané a tí policajti už boli takí horší, akože už to bolo vidno, že je to taký iný štýl, je to taká posovietská diktatúra, ktorá je proste taká centralizovaná a celé to bolo také, že tí policajti neboli nejako nápomocní. Skôr boli takí, že ich asi otravujeme svojou prítomnosťou. Okay. Už sa to tak zhoršovalo. V Uzbekistane deto, už to bolo naozaj. Už to smrdelo tým, že policajt nechcel pomôcť, skôr si chcel pomôcť nejakým úplatkom. Takže už vymýšľali si zámienky, prečo nás zdržovať, prečo nás nepustiť cez hranicu, prečo proste, ja neviem, nám niečo nesedí na aute, vypisovať milión papierov, proste šialená byrokracia. Ako viac sme sa blížili k Rusku, to bola horšia a horšia byrokracia. Čakali sme na tých hraniciach, dávali sme úplatky, potom sme museli proste vyhodiť nejaké veci z auta. No, neviem, ako ja tento posovietský svet v tomto nemám rád. Hoď je to zážitok, ísť napríklad ceste colnice a ceste hranice, ale je to proste otrava. Hej? A že to by sa nemalo deť, že prečo niekoho okradať na nejakých úplatkoch.
Hej, chápem. Ale však s týmito úplatkami ste mali problémy nielen, dajme tomu, na tejto ceste, ale aj keď ste išli vlastne do Afriky. Tam je to, že samostatná kategória, nie?
Jo, no to si môžeme povedať niekedy, ale to je šialené. Afrika je v tomto, že úplne vyšpičkovaná a tam je. Okrem toho teda, že tam nie je ani diktatúra, tam je bezvláde, mám pocit, v niektorých tých krajinách. Ako keby není tam oficiálna autorita, ktorá by na to dohľadala, že pozor, vy ste policajti, vy nemôžete si robiť hocičo. Tam je spojenie policajt, nejaký proste lokálny mafiánik, to je to isté, proste ruka ruka. Hej, a naozaj, že toto bolo veľmi zlé spojenie a my sme boli veľmi bezmocní v Afrike. Takže ešte v porovnaní s Afrikou, tá Ázia je ešte predpovedateľnejšia. Aj tá posovietská, aj potom tá smerom na nejaké ďalej na východ. Takže, ale v zásade, akože tí policajti, to nie je to najhoršie, čo ťa asi môže poskytnúť alebo postretnúť na tej ceste.
OK. Dobre, počúvaj, stopneme to teraz. O Afrike sa budeme rozprávať ešte niekedy na budúce a teraz len poviem, že Matej Fabšík dnes bol u nás v relácii Na kraj sveta. Ďakujem ti veľmi pekne. Čau.
Ďakujem aj ja. Čaute.
Deti. Tie nie sú vždy len rozkošné dúhové obláčiky. A rodičovstvo, tak to už vôbec nie je prechádzka ružovou záhradou.
Anička, buďme k sebe úprimní. Veď to povedz tak, ako to je.
No je to je to náročné. Volám sa Táňa Sekej a v podcaste Triezva mama sa spolu s manželom Jankom otvorene rozprávame o všetkom, čo nás pri výchove našich dvoch dievčat prekvapilo.
A to aj o veciach, ktoré sa iní rodičia hanbia priznať.
A práve o tom je podcast Triezva mama, o triezvom pohľade na rodičovstvo. Nové epizódy nahrávame každý štvrtok, vypočuť si nás môžete vo všetkých podcastových aplikáciách a na podmas.sk.
A extra obsah nájdete aj na našom Instagrame Triezva mama podcast.